Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, continuăm programul nostru în această seară cu tema Nașterea Domnului în relatarea textului biblic, mesajul Crăciunului pentru lumea contemporană. Să începem analiza temei noastre, așa cum ne-am obișnuit, mai întâi un cuprins pentru a putea să urmărim mai bine cele ce sunt analizate și dezvoltate. Cuprinsul temei din seara aceasta are 5 puncte, textele biblice. O să vedem care sunt textele biblice care vorbesc de nașterea Mântuitorului Hristos din Sfânta Scriptură. Relatarea Evanghelistului Matei și mesajul textului, relatarea Evanghelistului Luca și mesajul lui, capitolul 4, teologisirea Evanghelistului Ioan și a Sfântului Pavel, a evenimentului nașterii lui Iisus, imediat vă explic puțin cuprinsul, cu două subpuncte, exegeza nașterii lui Iisus și B, înfierea ca dat și devenire, și 5, în loc de concluzii, Crăciunul fără Crăciun. Vă explic puțin ce este aici în cuprins pentru a putea să mă urmăriți mai bine. Mai întâi vom avea textele biblice pe care o să le citesc, o să punctez câteva idei legate de anumite cuvinte și apoi avem aici relatarea Evanghelistului Matei și relatarea Evanghelistului Luca. Aș dori să vă spun că episodul sau evenimentul nașterii lui Iisus Hristos este relatat în Noul Testament doar de doi autori, doar de doi evangeliști, de Matei și de Luca, ambii diferit, o să vedem, unul de celălalt, iar ceilalți doi autori ai Noului Testament, evanghelistul Ioan și Sfântul Apostol Pavel, Ioan în Evanghelia lui, iar Sfântul Pavel într-o epistolă către Galateni, teologisesc evenimentul nașterii. Adică ce înseamnă asta? Expun consecințele teologice, cosmice, antropologice ale acestui eveniment pentru posteritate. De aceea spun aici, o să vedem la Sfântul Pavel exegeza nașterii lui Iisus, o să vedem când ajungem acolo ce însemnează, și la Sfântul Ioan înfierea ca dat și devenire. Concluziile sunt cele legate de această expresie, acest enunț provocator, Crăciunul fără Crăciun. Adică cum să fie Crăciunul fără Crăciun? O să ne oprim puțin în final la acest aspect. Și acum intrăm în tema noastră și o să citim textele biblice. Primul text este cel din Matei, capitolul 2. Matei, în capitolul 2, expune, relatează nașterea lui Iisus Hristos, câteva episoade pe care nu le mai avem la celălalt evanghelist, Luca. Și o să le menționez pe toate, de fapt o să le vedeți în explicarea care urmează. Aș vrea să mai precizez un lucru, sper să ne ajungă puțin timpul, ceea ce am să vă prezint este doar o schiță, atât, o schiță, din vreo 6 ore care ar trebui alocate acestei teme. De aceea o să mă opresc doar la câteva puncte legate de această temă vastă, pentru că ea necesită o analiză amplă cu foarte, foarte multe lucruri care ar trebui exemplificate. Unele, sigur, v-ar depăși, întrucât necesită unele cunoștințe teologice pentru a le putea înțelege. Matei, capitolul 2. Iar dacă în zilele regelui Irod s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, iată, magii de la răsărit au venit în Ierusalim întrebând, unde este, deci ei întreabă, unde este cel ce s-a născut rege al iudeilor? Că în răsărit, văzutu-i am steaua și am venit să-i ne închinăm. Și auzind acestea, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Tot Ierusalimul, o să vedem de ce, când vom face o precizare legată de Irod. Și adunând pe toți arhiereii și cărturarii poporului, i-a întrebat, deci Irod, pe cine? pe arhierei și pe teologii, am spune noi, ai poporului, cei care cunoșteau legea și textele Vechiului Testament, în special textele mesianice. Unde este să se nască Hristos? Iar ei au zis, în Betleemul Iudeii, că așa este scris prin profetul. Evanghelistul Matei, aceasta este una din caracteristicile lui, toate evenimentele pe care el le prezintă le pune în legătură cu profețiile Vechiului Testament. De ce? Pentru că el scrie în special iudeilor convertiți, iar acești iudei adresanții Evangheliei lui cunoșteau aceste profeții mesianice. Adițional spus, evanghelistul Matei se străduiește ca scop al Evangheliei lui să le demonstreze cititorilor Evangheliei sale că Iisus Hristos a venit, că este persoană istorică reală și că profețiile mesianice s-au împlinit, iar cel pe care îl așteaptă ei a venit. Trăiesc timpul mesianic. De aceea Matei se străduiește să argumenteze episoadele pe care le relatează legate de evenimentul Iisus, nașterea lui Hristos, cu textele biblice vechi-testamentare. Iar ei au zis, în Betleemul Iudeii, că așa este scris prin profetul. Și tu, Betleeme, din pământul lui Iuda, nici cum nu ești mai mic între căpetenii lui Iuda, căci din tine va ieși cârmuitorul care îl va păstori pe poporul meu, Israel. Cu alte cuvinte, ei explică lui Irod locul în care Iisus urmează să se nască, este Betleemul pentru că a fost prezis dinainte. Atunci Irod i-a chemat în taină pe magi și a aflat limpede de la ei vremea când li se arătase steaua. Și trimisându-i la Betleem le-a zis, mergeți și cercetați cu deamănuntul despre prunc și dacă îl veți afla, dați-mi și mie de veste pentru ca să vin și eu să mă închin lui. Iar ei, ascultându-l pe rege, au plecat. Și iată steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor. Deci o stea îi aduce la Ierusalim, dispare, nu mai vede nimeni. Irod și toți cei pe care a consultat nu mai văd această stea. Ies magii de la rege și din nou apare steaua. O să vedem imediat ce e cu această stea. Ce trebuie să înțelegem prin această stea? Până ce a venit, uitați-vă ce spune evanghelistul, și a stat deasupra locului unde era pruncul. Și văzând-i steaua, s-a bucurat cu bucurie mare, foarte. Și intrând în casă, l-au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama sa, și căzând la pământ, i s-au închinat. Și deschizându-și visteriile, i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Observăm aici, de aceea precizez unele cuvinte că nu voi avea timpul să insist asupra lor, de aceea foarte schițat într-o mică concluzie numai mă opresc la ele. Aici observăm în versetul 11, am subliniat, intrând în casă. Deci magii nu-l mai găsesc pe pruncul Iisus în ieslea din Betleem. Dovadă că Maria, între timp, vine de undeva de la marginea cetății și ajunge într-o casă, probabil într-un han. Deci a trecut un timp până când magii au ajuns de la Ierusalim la Betleem. Deci magii nu mai găsesc pe Maria și pe prunc, la marginea cetății, acolo unde a născut, pe prunc culcat în iesle. O să vedem imediat și textul celălalt de la Luca. Îl găsesc în casă și fac un gest cu totul aparte. I se închină acestui prunc, să vedem de ce, și aduc niște daruri. Și iarăși o să vedem de ce. Și luând prin vis înștiințare, să nu se mai întoarcă la Irod, pe alte cale s-au dus în țara lor. Această expresie, pe altă cale s-au dus în țara lor, este foarte importantă dintr-un anumit punct de vedere. În această expresie, evanghelistul Matei concentrează tot mesajul nașterii. Și o să vedem de ce. Iar după ce au plecat ei, iată îngerul Domnului, îi se arată în vis lui Iosif zicând, ridică-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune eu, fiindcă Irod vrea să caute pruncul ca să-l omoare. Și ridicându-se Iosif, i-a luat în timpul nopții pe prunc și pe mama sa și a plecat în Egipt. Ceea ce știm deja din întâlnirile anterioare, tot timpul Maria este numită mama lui Iisus. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se plinească cuvântul spus de Domnul prin profetul care zice: din Egipt l-am chemat pe fiul meu. La început citează pe Mihaia, acum pe Osea, din nou fuga în Egipt este asociată cu o profeție. Iar Irod, văzând că fusese amăgit de magi, s-a mâniat foarte și trimițând i-a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în hotarele lui de 2 ani și mai în jos, mai mici. După timpul pe care l-aflase de la magi, observăm aici toți pruncii din Betleem și din hotarele lui, deci din împrejurim, undeva la vârsta de 2 ani, mai mici, până la 2 ani, toți. Pentru că el n-a fost sigur exact care este timpul din discuția cu magii în care Iisus, pruncul ca rege, urma să se nască. Atunci s-a plinit cuvântul spus prin Ieremia prorocul: glas în Rama s-a auzit, plângere și întânguire multă. Rahela își plângea copiii și nu voia să se mângâie, pentru că nu mai sunt. De fapt, aceasta este o prorocie legată de deportarea evreilor în robia babilonică. Și cum atunci a fost mare tristețe și jale în Israel, un popor întreg dus în robie, durerea acelui popor este asociată acum de evanghelist cu durerea mamelor, a părinților, care și-au văzut copiii uciși. Deci această profeție, evanghelistul, nu întâmplător, o asociază cu acest eveniment atât de dureros din Israel. Oarecum spunând, este egal cu cel de atunci când evreii au fost duși în robie. Și după moartea lui Irod, iată, îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt, zicându-i: ridică-te, ia pruncul și pe mama sa și mergi în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau viața pruncului. Iar el, ridicându-se, a luat pruncul și pe mama sa și au venit în țara lui Israel. Și auzind că Arhelau domnește în Iudeia, în locul lui Ierod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă prin vis, s-a dus în părțile Galilei. Și a venit și a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se plinească ceea ce s-a spus prin profeți, că Nazarinean se va chema. Observăm iarăși câteva cuvinte subliniate, o să vedem imediat de ce le-am subliniat. Acesta este, dragii mei, textul lui Matei, textul relatat de evanghelistul Matei. Mergem mai departe la evanghelistul Luca și ne vom opri doar la 20 de versete. În aceste 20 de versete, evanghelistul Luca relatează nașterea lui Iisus și evenimentele care au avut loc la nașterea Domnului. Iar în zilele acelea a ieșit poruncă de la cezarul Augustus să se înscrie toată lumea. Observăm, Matei a pus accentul pe Irod, pe magi, pe fuga în Egipt, uciderea pruncilor și revenirea în Nazaret. Revenirea în Galileea, în Țara Sfântă și așezarea în Nazaret. Niciunul din aceste evenimente prezentate de Matei nu sunt prezentate de Luca. El prezintă nașterea dintr-un alt punct de vedere. O să vedem, la Matei am văzut deja magi, Irod, casa imperială, cărturari, farisei, deci oameni învățați, teologi, magi cu daruri, aur, smirnă, tămâie. Din coace la Luca o să vedem oameni extrem de săraci, păstori. Și o să vedem cum prezintă Luca nașterea. Această înscriere, cea din tâi, s-a făcut pe când Virinius guverna în Siria. Observăm din aceste două versete că evanghelistul Luca vorbește ca un istoric. El încadrează istoric evenimentele cu oameni din istorie, tocmai pentru a arăta că nașterea lui Iisus, întruparea Fiului lui Dumnezeu, nu este o poveste, nu este un basm al istoriei, ci că s-a născut într-un timp istoric bine determinat, cu personaje istorice pe care istoria le-a consemnat. Aceasta e preocuparea lui Luca, cel care a fost un istoric. Și se duceau toți să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Și Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betleem, pentru că el era din casa și din seminția lui David. Foarte multe lucruri ar trebui spuse aici, o să trecem peste ele, tocmai pentru a ne opri la mesajul textului. Ca să se înscrie împreună cu Maria cea logodită cu el, care era însărcinată. Iar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască. Și l-a născut pe fiul ei cel întâi născut și l-a înfășat, observați aici, și l-a culcat în iesle, fiindcă pentru ei nu era loc la han. Multă lume venită la recensământ, nu s-a mai găsit loc pentru ei și atunci ei se retrag undeva la marginea cetății și naște Maria într-un loc unde se găseau păstorii, pruncul este înfășat și pus în iesle, în ieslea dobitoacelor. Și în ținutul acela erau păstori care stăteau pe câmp și își păzeau turma făcând noaptea de strajă. Și iată îngerul Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și ei s-au înfricoșat cu frică mare. Trebuia să subliniez aici slava Domnului, dar o să vă explic mai târziu, va apare expresia. Și îngerul Domnului le-a zis, nu vă temeți, că iată vă bine vestesc vouă o bucurie mare care va fi pentru tot poporul. Că în cetatea lui David vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul. Matei nu vorbește de aceste lucruri, Luca îl prezintă pe cel născut ca Mântuitorul lumii. Și acesta vă va fi semnul. Veți găsi un prunc înfășat și culcat în iesle. Li se dă un semn după care să-l recunoască. Și deodată la oaltă cu îngerul s-a văzut mulțime de oaste cerească, lăudându-l pe Dumnezeu și zicând, acest text este foarte important, versetul 14, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace și între oameni bunăvoire. Acesta este mesajul cerului către pământ, către oameni. Prin nașterea lui Iisus Hristos trebuie slăvit Dumnezeu, iar din momentul acesta o să vedem în final cum va explica Apostolul Pavel și Ioan, preluând aceste relatări istorice, între oameni să fie pace și bunăvoire, pe pământ să fie pace. Acesta e mesajul cerului de nașterea lui Iisus adresat pământului. Iar după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alții. Să mergem dar până la Betleem și să vedem lucrul acesta ce s-a făcut, pe care Domnul i-l-a făcut nouă cunoscut. Și grăbindu-se, au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe prunc culcat în iesle. Și văzându-l, au vestit cuvântul ce li se grăise despre copilul acesta. Adică ei spun Mariei, mamei lui și lui Iosif, ce le-a spus îngerul despre el. Cele mai importante cuvinte din portretul pe care îngerul a făcut pruncului erau acelea că el este Mântuitorul lumii. Acum aude Iosif acest lucru și Maria. Gândiți-vă, Maria știa toate aceste lucruri, dar acum le aude de la niște păstori, de la niște oameni simpli, cărora îngerul a descoperit acest lucru. Cum a fost inima Mariei, de fapt, vedem imediat și Maria păstră toate cuvintele acestea punându-le în inima ei. Și s-au întors păstorii, foarte important, s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte le-au auzit și le-au văzut așa cum li se spuseseră. Acesta este textul din Luca, cu aceste foarte succinte precizări pe care le-am făcut și acum mergem la interpretarea celor două relatări, celor două narațiuni pe care le-am văzut până acum. Apostolul Pavel, spuneam, de exegeza pe care Apostolul Pavel o face, adică de interpretarea pe care o face Apostolul Pavel evenimentului relatat. Și anume, când a venit plinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, o întreagă interpretare, o întreagă teologie a evenimentului, ca să dobândim înfierea. Și pentru că sunteți fii, foarte important aceste cuvinte, Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, adică Părinte. Deci, de la nașterea lui Iisus, lui Dumnezeu, îi strigăm Părinte, adică îi ne adresăm cu cuvântul Tată. De atunci, Dumnezeu ne-a devenit Tată. În felul acesta, spune Sfântul Pavel mai departe, ultimul verset, tu nu mai ești rob, ci fiu. Iar dacă ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Uluitor, prezintă-l-o, Apostolul Pavel. O întreagă teologie în câteva versete. 1, 2, 3, 4 versete. O întreagă teologie, o întreagă dezvoltare teologică a nașterii lui Iisus, cu toate consecințele cosmice, antropologice, teologice pentru lume. Desigur, nu voi insista foarte mult asupra acestui text. Fiecărui text îi poate fi alocat o întâlnire. Și ultimul text, două versete, din Evanghelistul Ioan. Iată ce spune Ioan. Întru ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Dar celor câți l-au primit, care cred într-un numele lui, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. Atât spune Evanghelistul Ioan. Enorm de mult spune Evanghelistul Ioan. O să vedem cele ce urmează, ce spune, de fapt, Evanghelistul Ioan prin aceste două versete. Dragii mei, acestea sunt textele care vorbesc de nașterea lui Iisus Hristos. Două relatări, am spune noi, ale celor două narațiuni, ale celor doi evangheliști, Matei și Luca, și două teologii, am spune noi, două dezvoltări teologice a textelor pe care le-am citit de către alți doi autori ai Noului Testament, de către Apostolul Pavel și Ioan. Și acum, după ce am văzut textele, să mergem la a doilea capitol, a doua problemă, intrăm puțin în dezvoltarea acestor texte, și anume la prima problemă, relatarea Evanghelistului Matei și mesajul textului. Am văzut ce a spus Matei, am văzut istorisirea lui, narațiunea lui. Haideți să ne oprim puțin cu câteva reflexii. Spunem aici că Evanghelistul Matei relatează nașterea Mântuitorului ca un fapt istoric și el, încadrat în evenimente naturale, dar și supranaturale, miraculoase. O să le vedem. Și acestea pot fi grupate în două evenimente la Matei, în două grupe. Și anume, evenimente în timpul vieții lui Irod și evenimente după moartea lui Irod. În timpul vieții lui Irod, adică magii, plecarea magilor, găsirea pruncului, uciderea copiilor. Și evenimente după moartea lui Irod, întoarcerea din Egipt și așezarea familiei sfinte în Galileea. Dintr-un alt punct de vedere, a altor exegeți, a altor specialiști, Matei prezintă evenimente care se desfășoară în Ierusalim, magi, întâlnirea cu Irod, și evenimente care se desfășoară în Betleem, magi ajung la Betleem, darurile oferite, uciderea copiilor. Și dar, teologic vorbind, exegetic vorbind, cam acesta ar fi cadrul în care evanghelistul Matei relatează acest eveniment al nașterii. Dar fiecare din aceste părți pe care le-am arătat aici, este introdusă de episodul magi, adică e vorba de călătoria și sosirea lor la Ierusalim, călăuzirea spre Betleem de către stea și închinarea înaintea pruncului, exact ce vă spuneam. Dar ce observăm aici? Că episodul magi e foarte important. El pendulează episodul magi între aceste evenimente. Și o să vedem de ce. Mergem mai departe. După precizarea locului, Betleemul iudei, am văzut, îi spun clar lui Irod, am spus noi specialiștii la vremea aceea, hierei și cărturarii, Matei Evanghelistul indică timpul nașterii lui Iisus Hristos. Și aici v-aș ruga să fiți cu luarea minte. Timpul nașterii lui Iisus. În zilele lui Irod, regele. Bun, Irod, o să vedem câți ani a domnit. Din 37 înainte de Hristos până în 4 înainte de Hristos. Spune Evanghelistul Matei, în zilele lui Irod, regele. Deci cândva, spre sfârșitul vieții lui, în ultimii săi ani de domnie, se naște Hristos, Iisus Mântuitorul. Adică ce înseamnă ultimii ani de domnie? Foarte puțin înainte de anul 4, înainte de Hristos. Am zice noi, înainte de era noastră. Iisus nu se naște la anul 0 al erei, cum se spune, al celor două ere, ci puțin înainte. 6 chiar, 7 probabil. Deci, în ultimii ani ai vieții lui Irod. Iar Dionisie Exigu, teologul din părțile Sciției Minor, Dobrogea noastră, face era, încadrează temporar era creștină de la nașterea lui Iisus. Dar Iisus se naște, istoric vorbind, în împărțirea timpului erelor, puțin înainte de anul zero. Dar cu Mexicul a greșit numerotarea timpului, a erei, undeva nașterea lui Iisus ajunge undeva spre anul zero. Adică dacă ea a avut loc undeva în anul 6 sau 7, minus 5 ani cu care Mexicul a greșit era, ajunge undeva spre anul zero. Dar era creștină începe cu Iisus Hristos. La Roma era Cezar Augustus și în relatarea mateiană este vorba, aici este important, de Irod Idumeu, numit cel Mare, pentru a nu fi confundat cu Irod Antipa, fiul său, și cu Irod Agripa, nepotul său, de care mai vorbește Noul Testament. Deci noi avem de-a face cu Irod Idumeu sau Irod cel Mare. În timpul lui se naște Iisus, adică în acest timp de domnie a lui Irod Idumeu. Steaua magilor. Să vedem despre ce stea este vorba. În precizarea timpului istoric al nașterii lui Iisus Hristos, evanghelistul Matei prezintă sau vorbește de un eveniment important, miraculos, am spune noi, și anume apariția stelei magilor. În versetul 2, am văzut când am citit textul. Despre ce stea este vorba? Și despre de ce natură a fost de-a? Adică a fost un astru ceresc? Cum trebuie să înțelegem steaua din relatarea lui Matei? Eu am să vă dau o renumită ipoteză a unui astrolog important, am spune noi, în jurul cărei ipoteze s-a învârtit, să spunem așa, științific, explicațiile. Dar o să vedem dacă ipoteza respectivă poate să rămână în picioare. În jurul anului 1600, un mare astrolog, Johannes Kepler, mulți ați auzit despre el, a lansat o ipoteză cu privire la identitatea stelei magilor. Potrivit cărei ipoteze a lui Kepler, ce a fost această stea? Nimic altceva decât aspectul pe care l-a luat pentru observatorul de pe Pământ, deci pentru omul de știință de pe Pământ, o triplă conjuncție a planetelor Jupiter și Saturn din constelația Peștilor. Adică cele două planete s-au suprapus în fundalul acestor două planete, fiind constelația Peștilor, dădea această triplă, această conjuncție dădea imaginea pentru observatorul de pe Pământ a unei stele cu totul aparte. Aliniate una peste alta, cele două planete, având în fundalul lor constelația Peștilor, dădeau impresia unei stele cu o strălucire aparte. Vreau să vă spun că au existat și teologi. În multe comentarii mai vechi, găsim teologi care au acreditat ipoteza lui Johannes Kepler. Vreau să vedem de ce. Pentru că această ipoteză a lui Johannes Kepler nu este lansată doar așa întâmplător, ci are o anumită bază istorică și arheologică. Și anume, o triplă conjuncție de acest fel se produce foarte rar. Sunt, sigur, de acord oamenii de știință, astrologii. Și o triplă conjuncție de acest fel ar fi avut loc cândva în anul 7 înainte de Hristos. Iată ce vă spuneam înainte, ne apropiem de anul 7. Al nașterii lui Iisus, având trei perioade de maximă strălucire, 23 mai, 3 octombrie și 4 decembrie. După Kepler, de după astrologul respectiv, magii, astrologi din Babilon, el îi socotește ca oameni de știință. O să vedem și ipoteze legate de magi. Ca oameni de știință din Babilon, au pornit la drum imediat după a doua maximă conjuncție, adică 3 octombrie, și ajung la Ierusalim, cam după o lună și jumătate, undeva spre apropierea datei de 4 decembrie. Rămânem încă la ipoteza astrologului Johannes Kepler. A treia maximă, cea din 4 decembrie, ar fi coincis cu reapariția stelei după ce magii tocmai pleacă de la Irod. Am precizat atunci că steaua din nou apare când ei pleacă de la Irod și însoțește spre Betleem. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată steaua pe care o văzuseră la răsărit, mergea înaintea lor până ce a venit și a stat deasupra unde era pruncul. Deci, versetul 9 din Matei, capitolul 2, pe care tocmai l-am citit. Și acum, o anumită bază arheologică, pentru că Johannes Kepler, mare astrolog, n-a vorbit întâmplător. Și anume, o inscripție cuneiformă pe o tăbliță de lut ars, provenind de lângă Babilon, probabil de la vestita școală astrologică de la Sipar, pe care o consemnează istoria și arheologia, confirmă faptul că steaua magilor a putut fi observată în anul 7 înainte de Hristos, timp de 5 luni. Deci, iată o inscripție pe o tăbliță de lut veche, de la veche școală astronomică din Babilon. Și când anul 7, o astfel de stea a putut să fie văzută timp de 5 luni. Cam ce observăm noi aici din ceea ce a spus Johannes Kepler. Deci el pornea de la această dovadă arheologică. Pentru cei care ați dori mai multe informații în acest sens, găsim și la bibliotecă, este vestita carte a lui Emil Schurer, este în engleză, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, adică istoria poporului evreu în epoca lui Iisus Hristos apărută la Edinburgh în 1973. Toată această ipoteză apare la pagina 48 descrisă de acest teolog și istoric în același timp, Emil Schurer. Deci de aici am luat informația. El vorbește în această carte în detaliu despre toate aceste aspecte științifice. Vă mulțumesc și mai multe vom vedea data următoare.